Ylikersantti Veikko Äijö, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella JR58 vai kuinka?
Kyllä minä olin siellä.
Ja olitte 13 KRH-komppanian ryhmän johtajana.
Kyllä.
Oliko teidän ryhmänne puitteissa käsitystä siitä, että tuosta 44 kesästä tulisi vielä taistelujen kesä, niin kuin siitä tuli?
Silloin kun me keväällä muutettiin tälle lohkolle ja otettiin nämä asemat ja rintama vastuu vastaan tällä kaistalla, niin silloin hyvin tarkkaavasti tutustuttiin niihin olosuhteihin, mikä täällä uudessa asemassa tulee olemaan. Ja tarkkailtiin vihollisen toimintaa ja sen aktiivisuutta, ja me tulimme siihen käsitykseen kaikin siinä, että jotain suurta on tekeillä.
Oliko suoranaisia oireita tuommoisille taisteluille havaittavissa?
Minä vanhana miehenä ja sen aikaisen asevelvollisuusopin saaneena, minä se käsitys, juuri tuo kaivautuminen, mikä meidän asemiamme kohtaan oli, me pidimme sen semmoisena lähtökohtana hyökkäykselle, joka varmisti meille sen aseman, mikä meillä tulee olemaan, ja se huolestutti myöskin meitä suuresti, koska meillä oli varustamattomat ase.
Voisitteko kuvailla näitä asemia vielä tarkemmin?
Heti ensi päivänä, kun me rintamavastuun saimme, ryhmän johtajat myöskin kierti täällä taisteluhauroissa ja tulejohtopaikoilla. Ja me totesimme, että nämä asemat on ihan kehnot, ihan niin kuin leikkiasemat. Nämä oli vain semmoisia koivurisuja pystyssä, vähän tuettuna siellä. Maavallit oli tuettuna koivurisuilla. Jotenka emme olleet sellaisiin ollenkaan tottuneet edellisissä asemissa, jotka olivat tuolla Vaskisavotassa. Mutta myöskin edellinen joukko-osasto oli tämän vissiin todenneet, koska he olivat niin paljon tehneet tämän asian hyväksi, että oli rakennustarpeet oli kaarettu ja ajettu joelle, joten rakennustarpeita oli joessa parottuna paljon, joten oli tarkoitus rakentaa asemat.
Mutta tähän ei sitten ehditty.
Tähän ei ehditty, koska niin oli niin vähän aikaa, kun ei keritty oikeastaan aloittamaan, kun ensin tehtiin noita tuommoisia välttämättömämpiä semmoisia hätävarusteluja suoritettiin.
Mitä nämä hätävarustelut olisivat?
No, me yritettiin saada vähän noita majoitus, siis korsuja pikkasen suojatuksi ja myöskin niin tilapäisesti korjatuksi noita taisteluhautoja ja tulejohtopaikkoja.
Entä sitten 9. päivä kesäkuuta? Millä tavalla tuli herätys?
9. päivä kesäkuuta oli melkoinen keskitys. Se oli niin jo siinä 9. päivä, että jo silloin aavisteltiin pahinta. Mutta kuitenkin tuo keskitys illalla heikkeni. Että ajateltiin, joka tapauksessa me oltiin sitä mieltä, että ei se tätä vaan ollut, vaan että lisää tulee. Ja sitten 10. päivä aamulla aikaisin se alat. Ja se oli niin hirviä, että en minä ole milloinkaan kuvitellutkaan tuommoista ryöppyä saatavan aikaa.
Ja siellä oli sitten sekä ilmasta että maalta tavaraa tulossa.
Se oli niin valtava tykistökeskitys edestäpäin. Minä en sitä jäljistäpäin on kuullut, kuinka paljon siellä oli porrastettuna tykistöä, mutta en muista sitä sanottua, mutta jotain erikoista täytyy olla. Muuten ei tuommoista granaattikeskitystä voi millään, kun ei kuule mitään yksityistä granaatin räjähtelyä eikä mitään, kun on yhtenäistä meuhua. Ja sitten kun oli kirkas aurinkoinen päivä, ettei ollut pilvinen, niin se peittyy semmoiseen punertavaan tuommoiseen pölypilveen koko seutu, ja Ja sitten kun puut kaatuli, kantoja oli ilmassa lakkaamatta yhtenä ryöppänä. Ja sitten tätä kaikkea täydensi jatkuvasti tulevat pommilaivueet, jotka säännöllisesti, kun toinen oli laivue oli pomminsa pudottanut, heti toinen oli näkyvissä samalla asialla.
Ja millä tavalla tämä tilanne sitten kehittyi?
No se kehittyi sitten siinä meidän joukko, meillähän oli kolme heitintä siinä asemissa, missä meidän joukkue oli. Kun me sitten yritettiin, sitähän oli yhteydet poikki sitten tulejohtopaikalle, mutta yritettiin ampua sitten vain mitkä sulukuna oli, useampikin suluku oli sinne merkittynä, ja näitä ammuttiin sitten vain summan mutikas yhtä ja toista tätä, ja minä rupesin sitten ajattelemaan tätä puolta siitä, että kun tämä keskitys oli näin hirviä, ja mulla oli tämän meidän strategisen aseman suhteen sellainen käsitys, että kun minä olin heittimillä, ja niin minulla oli se käsitys, että mitään kiväärimiehiä, jalkamiehiä ei tule tästä meidän asemien kautta. Ja sen tähden minä yritin pitää ulkona sitä kuulovartiota siltä paljolta, että jos keskitys siirtyy sinne meidän takamaastoon, niin silloin käsitykseni mukaan pitäisi olla vihollinen konepistoolin kanssa korsun katolla. Enkä myöskään väärin tässä arvioinut, koska keskitys alkoi siirtyä sinne takamaastoon, niin silloin kuuluu konepistoolisarja korsun katolta, ja silloin minä kävin korsussa sanomassa pojille, että niin ulos korsusta, että vihollinen on katolla, että koska oli tämä vaara, että he olisivat voineet pudottaa granaatin sieltä savutorvesta sisään ja olisivat hajottanut kerralla koko joukko. Ja täten ei tarvinnut minun kahta kertaa tätä asiaa sanoa, kun pojat siirtyy pois korsusta. Mutta se, meillä oli siinä piikkilanka estet ja taisteluhauta kaivettuna. Meillä oli siinä noin 500 metriä oikealle meidän asemista. Meillä oli komentopaikka siellä ja myöskin niin sanottu töpinä. Mutta tämä taisteluhauta oli jo vihollisia täynnä. Ne oli tulleet sen piikkilanka esteen kautta. Ten pojat joutuu sieltä takamaaston kautta siirtymään. Että minä en oikein tiedä, millä lailla ne menivät sitten sen Rajajoen ylitte, koti Suomeen, mutta me olimme siellä sitten 300 viimeksi siinä korsussa vielä Martti Tuuri ja Vändikki Hakala, ja me sieltä sitten vuorottelen lähdettiin sieltä korsusta pois, ja minä lähdin sieltä viimeisenä, ja siinä oli semmoinen puro siinä välillä, kun se oli semmoisessa rotkossa se meidän asema, ja mä siinä puron sillalla katsoin taani, niin siellä oli kyllä kolme vanijaa siellä meidän korsun katolla. Mutta sieltä häiritti, sieltä meillä oli tallit siellä takarinteessä, ja sieltä vissiin yksi ajomies häiritti niitä kiväärituulella siinä korsun katolla, että ainakin hänen oman kertomansa mukaan. Joten me pääsimme sieltä korsusta siihen takamaastoon suojautumaan. Meidän jäi sinne, sitä tuli niin äkkiä, kun ei meillä mitään määräystä ollut joukkueeseen annettu, niin meidän jäi sinne kertakaikkiaan. Ei me sitten saanut mitään sitä raskasta kalustoa mukaan, mutta kun vintohka olkapäälle ja maasta.
Toimivatko teidän heittimenne tuolla 9. ja 10. päivänä, vaikka tuommoinen hiekka ja pöly siellä ilmassa oli?
Meillä oli yksi heitin kunnos, jolla me niin näitä sulkuja ammuttiin. Yhteen heittimeen tuli täysosuma, joten tämä siirtyy kauas paikalta. Mä en tiedä oikein minne asti menikään, mutta ja kolmas muuten vikuuntuu, mutta yksi heitin meillä oli semmoisessa kunnossa, että jolla me voitiin ampua.
Millä tavalla tämä perääntyminen sitten teidän kohdaltanne tapahtui? Oliko teitä useampia miehiä matkassa?
No tämä oli sitten, kun se näin meni ja mitään ollut elintä, mikä olisi voinut ne koota siellä takamaastossa, kun nämä oli hajallaan tämä komppania, niin kuin aikaisemmin on kerrottu, nuo toinen joukko oli siellä kauempana ja sitten se töpinä, siis komentopaikka oli siinä meidän välissä. Ja Ja ne meni mikä mistäkin sitten sen Rajajoen ylitte ja niin mekin menimme sitten sieltä, kun minä tiesin sen tukkiparon olevan siellä, sen suman siellä joessa, me menimme sitten sitä sumasta ylitte ja siellä sitten hiljaksensa siellä takamaastossa, sieltä oli lähtenyt sitten tykistö, me mentiin sen tykistön asemiin, tykistö oli sitä lähtenyt ja kaikki oli siltä mennyt, että me olimme sitten viimeisiä miehiä ja hajallaan semmoisia pieniä ryhmiä oli miestä, joita me mentiin siinä sitten taaksepäin. Ainakin se oli tämmöistä se meidän meno ainakin sinne komentopaikan paikkeelle asti. Se oli siellä, jotta se oli tämmöisessä hajanaa, siis ryhmissä, että mitään semmoista komppania ei saatu kokoon. Ja se jäi minulle mieleen sitten siinä, että kun menimme täällä likillä sitä Rykmentin komentopaikkaa, niin siinä oli semmoinen aukia, siinä oli niin kuin peltoaukia siinä oikealla ja sitten semmoista kannikkota ja sitten oli metsä. Ja mekin menimme siitä sitten sitä kannikon kohtaa. Siinä oli, olisikaan meitä ollut siinä kymmenkunta miestä siinä ryhmässä tämmöinen, tämä oliko ne merenkääkomppanian poikia kaikki. Ja niin tuota, siinä vain huomasin sitten, niin kuinka paljon siihen oli kaatunut Jalasjärven poikaa siihen aukelle. Siinä oli kai yllättänyt, siinä oli varmasti vihollinen ollut konetuliaseiden kanssa siellä sivustalta. Ja kun nämä meni siitä, nämä kivärikomppanian miehet, niin ne oli sieltä sivustasta, niin ne sitten suolannut sille kannikolle. Että minä vain noin, kun siitä menimme siitä ylitte, niin siinä oli niin paljon kaatuneita miehiä ja niiden repuus näkyy Jalasjärvi.
Tunsitteko muuten näitä Jalasjärven miehiä?
Ei yhtään jäänyt mieleeni näitä. Se siinä onkin harmillista, että kun muistaa, mutta ei tällaisesta tilanteesta, kun ei sattunut olla semmoista oikein tunnettua Jalasjärvistä, joka olisi jäänyt mieleen, niin olisi niin hyvä sanoa sitten jäljistäpäin, että siellä se makaa teidän poika.
Nämähän jäi hiukan omaisillekin epäselväksi monta kertaa, että ketkä olivat jääneet vangiksi ja ketkä jäivät sinne.
Joo, tämä olisi hyvä, kun nämä olisi enää muistaa, mutta siinähän oli niin kiirettä, mutta se vaan, että se oli noin tuollainen ehkä parin sadan metrin mittainen matka ja, niin, ja meillä oli myös siinä hoppua ja sen vain, mutta kun silmäni loin niihin kaatuneiden miesten, kun oli suullensa kaatuneet siihen kentälle ja reppu oli seljä, niin siellä kun repussa oli sotilaiden repussa oli puuklapu, johon oli pantu siviiliosoite. Ja siinä jäi sitten silmään monta kertaa, hyvin paljon siinä oli Jalasjärvellä.
Muistuuko teillä mieleen, että olisi omia tuttuja siellä kaatunut tai haavoittunut teidän nähden?
Ei mulla ollut sellaista, että minä olisin ei oikeastaan, minä nähän oman komppanian miehiä kaatuva ollenkaan, ei mulla ollut semmoista.
Entä sitten Viipuria kohtihan teillä tuo vetäytyminen tapahtui, olisiko jäänyt tällä välillä mieleen joku tapaus erikoisesti?
Tämä tapaus minulla erikoisesti on siinä mielessä tämä Vammeljärven, me saimme tehtäväksi mitä meidän komppania, kun se oli kokoontunut ja oli järjestyksessä peräytyy. Meillä on tehtäväksi tuo Vammeljärven eteläpään puolusta. Toinen pataljona puolusti Vammeljärven pohjoispäässä ja me olimme asemissa Vammeljärven eteläpäässä. Ja me näimme, miten kova taistelu oli siellä Vammeljärven pohjoispäässä. Siellä hyökkäysvaunut meni ketjun läpitte ja niin tuota, nämä toisen pataljonan pojat ampuu vain sieltä miehet sieltä vaunujen päältä ja ne piti paikkansa. Ne oli oikein mielenkiintoista kattua sieltä ja niin kova taistelu kuin siellä käytiinkin, mutta periksi ei antanut se toinen pataljona siellä. Meidän tehtävänämme oli se puolustaa sitä Vammeljärven etelättä. Me olimme siellä asemissa, siellä oli rauhallista, siellä ei minkäänlaista, siellä oli hiljaista kuin kesä on. Mutta sitten meillä oli semmoista katteltavaa siinä, että siellä oli maanti, semmoinen rotko, ehkä se oli noin 700-800 metriä leviä ainakin se rotko. Ja siinä kasvoi tuollaista 4-5 metrin mittaista nuorta puustoa, noin mäntyä ja koivua, lehdessä olevaa koivua, se oli hyvin taaja. Ja sitten siellä oli korkea maasto siellä takana, jossa oli maantie. Ja sitä maantietä myöden marssii vihollista nelijonossa kivääri tolalla. 4 tuntia yhtä mittaa tuli ja kääntyi siihen meidän etumaastoon näin sieltä tieltä. Sitä tuli niin kuin kirkkokansaa nelijonossa. Niin paljon minä en ole nähnyt koskaan niin tuleva yhtä aikaa vastaan vihollista, kun niitä tuli siihen Vammeljärven etelälle. No me olimme siellä asemissa ja no siitä tuli sitten, kun me olimme siinä ollut ja se, me odotimme hyökkäyshetkiä millä hetkellä hyvänsä ja sellainen massa kun oli vastasi. Ja siitä meni sitten, se oli sieltä vasemmalta, mä en tiedä oikein mitä siellä oli meidän vasemmalla, millainen se oli se mahto olla se varmistus ja vasemmalla, mutta sieltä tuli kumminkin joku alikersantti hypäten siitä sanoi, että lähtekää ne hyvät miehet pois, että tämä vasemmalla ei ole ketään, se vasemmalta on jo peräydytty aikaa, että sieltä jätä jäädähän mottiin. Mutta ei se vaikuttanut meidän komppanian tilanteen, meidän komppanian päällikkö, siinä me olimme siinä niin kauan kuin taistelu alkoi siitä, mutta meidän sitten, jos oli hetki aikaa siinä ammuttu, niin se antoi meidän komppanian päällikkö sitten perääntymiskäsky ja silloin se oli sitten tämä meidän komppanian hajakku.
Kukas teidän komppanian päällikkö ne oli?
Meidän komppanian päällikkö oli Ilmari Karsi, kapteeni.
Ja jatkoitteko perääntymistä sitten hänen läheisyydessään siellä?
Minä pohjaksuun siinä sitten, siinä oli semmoinen rotko noin 300 metrin päässä, rotko, jossa oli tihiä kasvullisuus ja niin, jossa voitiin pysähtyä. No ketään ei ollut sitten muuta kuin semmoinen ryhmä miehiä oli minun ympärilläni, joka noin ehkä kymmenkunta miestä. Yhdellä oli polkupyöräkin, minä en tiedä mistä ne siihen vaiheeseen minun ympärilläni sitten kääntyi, mutta minulla oli selvät pasmat tilanteesta ja suunnista ja sijainnista ja minä otin kompassilla suunnan uudelle kirkolle. Ja niin minä alkoin edetä siinä maastossa ja se oli sateinen ilma ja minä olin niin märkänä ja tietysti jokainen muukin oli märkänä. Ja me hetken aikaa mentiin sitten siellä perättäen, niin siellä tuli vastaan komppania ketjussa, tiheässä ketjussa, ehkä noin 5 metriä miesten väli. Ja se kohta, missä ne tapas meidän, siinä oli myöskin se komppanian päällikkö. Ja ne tiedusteli, mitäs miehiä siellä on, ja minä sanoin, mikä minä olen. Ja sanoin, että ei muuta ketjua vain. Minä sanoin, että minä en lähde mikään vieraaseen porukkaan, että minä katselen oman komppaniani. Ja siksi toiseksi, että olen märkänäkin paasti. Niin minä etenin uudelle kirkolle ja uudella kirkolla sitten aamulla meitä oli sitten komppania vissiin siinä 15-20 miestä. Meidän komppania oli koolla sitten uudella kirkolla huomisin aamulla, jolloin meidän alistettiin sitten toisen pataljoonan alaiseksi ja käyttöön, jossa se sitten kuulemma oli Viipuriin ja Viipurin ylittää.